Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Власта инсистира на усвојување на законот за јавно обвинителство. ВМРО-ДПМН бараше да се распушти собранието. СДСМ со повеќе жени и млади, а ВМРО-ДПМН со нови лица на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори. МВР нема сознание за финансирање на македонски медиуми од компании близки на унгарскиот премиер Орбан. Останете со нас. Премиерот Оливер Спасовски до собранието достави предлог со кој се бара од пратениците да разрешат министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, бидејќи според него таа свесно и намерно го крши уставот и со тоа ја загрозува евроатланската иднина на земјата. Барањето за разрешување следува откако министерката неколку пати се појави на пресконференција во министерството пред табла со името Република Македонија. Ставот на Мизрахи е дека таа табла ја затикнала во министерството кога ја презела функцијата и оти пред неа и во минатото поранишната министерка Мила Царовска одржувала средби и пресконференции. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски вели дека не гледа причина за натамошно учество на пратениците од партијата што ја предводи во парламентот поради одстапувањето од политичкиот договор денеска да биде распуштено собранието. Во однос на предлогот од премиерот Оливер Спасовски за разрешување на министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи, кадар делегиран од ВМРО-ДПМН во техничката влада, апелира на разум и достоинство. Смета дека тоа се политички маневри и предупредува дека може да ја однесат државата во тешко политичко сценарио. Турција ќе ги нападне сириските владени сили каде било во северна Сирија, ако уште еден турски војник биде нападнат, изјави денеска турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган и ја обвини Русија како сојузник на Дамаск за масакрот во Идлиб. Тој додаде дека Турција одлучна до крајот на февруари да ги потисне сириските владени сили за турските набљудувачки пунктови во покраината. Тоа ќе го направиме на кој било начин од воздух или од земја, посочи Ердоган. Ваквата негова изјава следува откако десетина турски војници загинаа во акцијата на сириските владени сили во Идлиб, последното засолниште на бутовниците во Сирија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владеачкото мнозинство инсистира на донесување на законот за јавно обвинителство пред да се распушти парламентот. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак бараше собранието да се распушти денеска, а одговорница пуштија бомби кои треба да покажат поврзаност на лидерот на ССМ Зоран Заев со обвинетиот Бојан Јовановски во случајот рекет. Пелагија Стојанчова.
ВМРО-ДПМН бара собранието да се распушти денеска, како што беше предходно најавено, за да се одржат предвремени парламентарни избори на 12 април. Владеачкото мнозинство до распуштањето на парламентот го турка донесувањето на законот за јавно обвинителство, на кој ВМРО-ДПМН се противи. Во меѓувреме пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН денеска во парламентот на седница на комисијата за европски прашања на која се разгледуваше законот објави аудиоматериал на кој како што соопштија ВМРО-ДПМН по се изгледа може да се препознае гласот на екс-премиерот Зоран Заев. Милошовски го прочита транскриптот на снимката за кој вели дека лице со иницијали ЗЗ зборува за финансирањето на телевизијата 1ТВ на Бојан Јовановски кој сега е прв обвинет во случајот рекет.
Сметам дека транскриптот и аудиоматериалот фрлаат една мала светлина на тоа кој навистина сака скриена амнестија и зошто? И зошто некој предлага било какви материјали во кои што има сериозни индиции за висока корупција и организиран криминал можат да важат до вчера, а не можат да важат денес или утре.
Рече Милошовски. Во предлог законот се предвидува незаконски прислушуваните разговори да не бидат основа за обвинение, освен во предметите поднесени до надлежниот суд до јуни 2017-та, како што предвидуваше законот за СЈО. За предметите потоа тие можат да бидат само индиции. Откако законите за обвинителство и за Совет за јавни обвинители поминаа во Комисијата за европски прашања, преседателот на Комисијата, Артан Груби, рече дека сметаот и веќе имаат двотретинско мнозинство, ако се земе предвид како се одвивала дебатата. Законот потоа треба доди на пленарна седница на Собранието. ВМРО ДПМН пак бара да се прифати нивниот предлог за распуштање на Собранието и да се распишат избори. Пратеничката од владачката СДСМ Снежана Калеска-Ванчева побара сите пратеници да го подржат законот за јавно обвинителство.
Овој закон гарантира дека нема скриена амнестија за никого. Очигледно, тоа им пречи на пратениците на ВМРО ДПМН. Па затоа, веќе цела година, прават се ова законско решение да не се донесе,
рече Калеска Ванчева.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Кандидати со различно етничко потекло, од кои половина жени, а една третина млади, најави владеачки од СДСМ за престојните избори. ВМРО ДПМН ќе оди со нови лица, од кои најголем дел досега не биле пратеници. Срѓан Стојанчов.
Владеачки од СДСМ на предвремените парламентарни избори најавени за 12 април ќе оди со кандидати од различно етничко потекло, од кои најмалку 30% млади, а со односот мажи жени ќе биде 50-50. Опозицијската ВМРО ДПМН е пак најави дека ќе кандидира нови и неискомпромитирани лица и оти најголемиот дел од нив досега не биле пратеници. До средината на наредниот месец треба да бидат познати и кандидатите за пратеници. Двете најголеми партии веќе ги почнаа процедурите за избор на кандидати, но за сега не се соопштуваат имиња. Политикологот професор Ненад Марковиќ вели дека со овие најави СДСМ и ВМРО ДПМН се обидуваат да го оптимизираат бројот на гласови.
Кај СДСМ е веќе испитан метод од претходните избори да се кандидираат и припадници на другите етнички заедници. Со ова сакаат, нели, да го адресираат оно што е нивна таргет група, тоа е оној граѓански условно кажано дел на популацијата која би гласала за нив. Значи сакаат да добијат повторно гласови од албанската заедница, од помалите заедници и така натаму. Ова е помалку или повеќе во согласно со нивниот концепт кој го форсираат во последните 3 години.
Според Марковиќ, ВМРО ДПМН со најавата за нови лица сака да постигне две цели: кандидати лојални на лидерот кои ќе бидат поприфатливи за гласачите.
Тактиката на ВМРО е и очекувана и според мене добра, во смисла дека не сакаат да кандидираат имиња кои се веќе истрошени, условно кажано, или корумпирани, или биле поврзувани со некакви скандали. Така да, ВМРО практично ќе кандидира луѓе кои се апсолутно лојални на Мицковски, а од друга страна ќе може да исфрли нови имиња, некомпромитирани имиња.
Аналитичарот Сефер Селими од Демокраси Лаб вели дека постои чувство дека собранието е во сенка на владата и оти е добро тоа да се промени.
Се надевам дека овој нов пристап на политичките партии ќе придонесе да собранието ја добие својата улога и ќе биде по-независна од предходните легислатури, така да ќе ја изигра и умовета за чекерна властта.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев на крајот на минатиот месец рече дека почнува постапката за избор на кандидати за пратеници. Предлозите ќе доаѓаат од местните и општинските одбори, а ќе има и можност за самокандидирање. Конечната одлука ќе се донесе на партиски конгрес. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак уште пред нова година најави дека се разгледуваат имињата на 500 потенцијални кандидати, а меѓу нив има и такви кои не се дел од партијата, но се општествено познати.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
МВР нема сознание за наводите за финансирање на одредени македонски медиуми кои ги објави словеничкиот портал нецензурирано. Според пишувањата на интернет порталот, компанији близки до партијата на унгарскиот премиер Орбан давале пари за финансирање на медиумско-политичка разузнавачка операција во земјава. Владимир Калински.
Македонската полиција засега нема отворено предистражна постапка во врска со начинот на кој се финансирале одредени медиуми во земјава, изјави денеска министерот за внатрешни работи Накет Чулев на прашање на Радио Слободна Европа дали МВР има отворено или планира да отвори истрага откако тоа го направи Националното биро за истраги на словеничката полиција во врска со текстот на порталот од земјата нецензурирано, кој објави дека медиуми во Словенија и Северна Македонија се финансираат со пари на компанија компании кои се близки до партијата Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан.
За сега немам отворено на овој план. Ќе разговарам со колегите од соодветните надлежни организацијски единици на Министерството за внатрешни работи доколку има согледување дека има потреба да се отвори во таа насока, ќе ви информирам. За сега не.
Изјави Чулев, Радио Слободна Европа испрати и прашања до јавното обвинителство дали за случајот има отворено или планира да отвори истрага. Откако словеничката полиција потврди дека Националното биро за истраги води предистражна постапка за случајот, телевизија Словенија објави дека се работи за медиуми за кои се сметаат дека се блиски до словеничката демократска партија на Јанес Јанша, која имала блиска соработка со Фидес на Виктор Орбан. Инаку порталот Нецензурирано објави дека најмалку 4 милиони евра компанији блиски до Орбан дале за финансирање на медиумско политичко разузнавачко операција во Словенија и Северна Македонија. Нецензурирано пишува дека од две унгарски и една англиска компанија кои биле блиски на партијата Фидес, пари легнале на сметка на словенечка компанија, па од таму 1,5 милиони евра биле искористени за финансирање на медиуми блиски до Јанес Јанша, а 2,5 милиони евра биле дадени на 4 медиуми во Северна Македонија, а според графиконот на порталот, парите во земјава ги добиле Курир, Нетпрес, Алфа и Лидер. Во врска со објавата, денес и пратеникот на Европскиот парламент и поранешен лидер на Алијансата на либералите и демократите за Европа, Ги Верховштад, на Твитер напиша дека унгарскиот премиер Виктор Орбан треба да престане да ги финансира силите кои се против Европската Унија и НАТО во Северна Македонија и Словенија. Виктор Орбан финансира анти-ЕУ и анти-НАТО сили во Словенија и Северна Македонија. Крајно време е ова да престане, напиша Верховштад. Новинарите на Нецензурирано пишуваат дека за овие тврдења имаат документи кои меѓу другото давале и делумен увид во ширењето на унгарското влијание на Балканот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сенаторот Берни Сандерс тесно победи на внатрепартиските избори во Њу Хемшир за председателски кандидат на Демократската партија. Со тоа тој го зацврсти неговиот статус на прв човек на демократите во изборната трка во ноември против председателот Доналд Трамп. Гоце Атанасов.
Берни Сандерс, прогресивен сенатор од Вермут, по победата не ги нападна партиските ривали, кои постојано го критикуваат поради неговите екстремно леви ставови. Според нив, тие ќе доведат Демократската партија до пораз на изборите на 3 ноември против републиканскиот председател Доналд Трамп.
And let me say tonight that this victory here...
И дозволете ми да кажам вечерва дека ова победа тука е почеток на крајот на Доналд Трамп. Сандерс, изразувајќи им благодарност и почит на другите кандидати, како Пит Бутиџеч, Ејми Клобучар, Елизабет Ворен и Џо Бајден, додаде.
We are going to unite together and defeat the most dangerous...
Ке се обединиме заедно. Ке се обединиме заедно за да го победиме најопасниот председател во модерната историја на оваа земја. Умерениот Пит Бутиџеч, 38 годишен поранешен градоначалник на Јужен Бенд, Индијана, го освои второто место откако го претрка Сандерс во минатонеделниот хаотичен и спорен прв натпревар во Ајова. Сенаторката Ејми Клобучар заврши на третото место, додека поранешниот подпредседател Џо Бајден, кој некогаш беше водечки во демократската трка, стигна до својата втора последователна слаба завршница, петото место. Во Ајова беше на четвртото место. Бајден, според посматрачите, сега со сигурност ќе се соочи со прашање во врска со одржливоста на неговата кампања и неговата способност да консолидира умерена подршка против кандидатите во подем како Бутиџеч и Клобучар. Изборите во Њу Хемшир се посебно значени, особено по тесниот исход на предходните партиски избори во Ајова, кои ќе бидат запамтени по бавното објавување на резултатите поради проблемите со апликацијата која се користи за собирање на гласовите. Сандерс по победата во Њу Хемшир, иако станува збор за мала држава, би можело да има предноси во наредните партиски избори во Невада и Јужна Каролина, кои се одржуваат во февруари, пошто на 3 март ќе се гласа и во 14 други држави. Демократите својот кандидат ќе го изберат на партиска конвенција во јули годинава. Во Њу Хемшир митинг имаше председателот Доналд Трамп, кој ги критикуваше кандидатите на демократите дека не знаат што прават.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.